Yle Areena. Tervetuloa kuuntelemaan Kymenlaakson aluevaalikeskustelua. Aluevaaleissa äänestetään siitä, ketkä päättävät jatkossa hyvinvointialueen tekemisestä, eli suomeksi sanottuna esimerkiksi terveyskeskuksista, lastensuojelusta ja paloasemista. Ja sitten kun katsotaan vähän Kymenlaaksoa, niin Kouvolassa asuu noin puolet siitä 160 000 ihmisestä ja puolet sitten Etelä-Kymenlaaksossa, eli Kotkassa, Pyhtäällä, Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä. Täällä studiossa on kolme ehdokasta. Esittelen heidät kohta. Minä olen Mari Siltanen, mutta on myös Aleksi Taponen.
Mukavaa myöhään iltapäivää myöskin allekirjoittaneen puolesta. Ja muistuttelen tässä myös semmoisesta mahdollisuudesta, että studio voi laittaa tulemaan kysymyksiä. Voi laittaa tulemaan kritiikkiä ja sitten jos oikein hervottomaksi äityy, niin saapi kehuakin, jos sellaista mieleen juolahtaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Studion WhatsApp päivystää 0408098799, että ei muuta kuin näpyttelemään aina, kun mieleen jotain juolahtaa.
Ja täällä on varmasti sanavalmiita vastaajia. Näin päättelen siitä naurun määrästä, mitä oli ennen tätä keskustelua. Keskustelemassa ovat Nina Brask sosiaalidemokraateista.
Moikka kaikille.
Krista Karpelan kokoomuksesta.
Tervehdys.
Ja Samuli Sibakov perussuomalaisista.
Terve.
Te olette kaikki aluehallituksessa, joten olette olleet päätöksenteon ytimessä nyt tällä ensimmäisellä kaudella, joten luotan nyt teidän asiantuntemukseenne ja toisaalta myös siihen, että olette ehkä jopa vähän eri mieltä, autetaan äänestäjiä.
Ja jotta me saataisiin tässä hyvin lämmöt pintaan, niin lähdetään heti siitä, että milloin on teidän oma edellisin kerta ja kokemus hyvinvointialueen palveluista ja minkälainen vaikutelma siitä jäi. Nina Brask.
No kiitoksia. Ehkäpä enemmänkin omaisena on ollut asioimassa ja kyllä mun täytyy sanoa, että palveluihin pääsy on se haaste. Enemmänkin sit siinä kohtaa, kun päässää palveluihin, niin sit homma lähtee kyllä luistamaan, mutta se palveluihin pääsy on ollut meillä niinku tämmöinen haaste kyllä tässä aluehallituskauden aikana ja hyvinvointialuekauden aikana, ja siitä mä annan ehkä kritiikkiä.
Tarkoitatko nimenomaan jonoja?
Enemmänkin se, että kun otat puhelinpalveluyhteyttä, niin olen kokenut myös sen, että omaisena niin jouduttiin aika palloteltavaksi ja ei otettu koppia siitä, että kuka sen asian oikeasti hoitaa. Ja tähän ainakin itse toivon kyllä selkeätä parannusta.
Entäpä Krista Karpela, milloin edellinen kokemus hyvinvointialueen palveluista ja minkälainen oli vaikutelma?
Joo, siitä on muutama kuukausi aikaa ja myös omaisena. Minulla on 4 lasta ja numero 3 sai todella pahat yöllä, todella pahat vatsakivut, niin Ratamon yöpäivystykseen mentiin sitten tyttären kanssa ja päästiin heti hoitajan arvioon ja sitten jouduttiin odottaa ehkä reilu tunti siinä, että me päästiin kyllä tosi nopeasti ja saatiin apua. Että mulla on positiivinen kokemus tästä työpäivystyksestä.
Positiivisia kokemuksia sieltä. Entäpä Samuli Sibakov?
No joo, hyvä kysymys. Ja itse asiassa olen aika paljon samalla linjalla kuin tämä meidän aluehallituksen puheenjohtaja Niina tässä. Eli mulla on aika paljon tuollaisia urheiluvammoja, niitä on leikelty tässä viimeisten vuosien aikana. Ja kun sinne pääsee sinne erikoissairaanhoitoon, niin sittenhän se homma toimii. Mutta ennen kuin sinne pääsee siellä perusterveydenhuollossa, niin siellä on aika solmukohtia, siellä on päällekkäisyyksiä, siellä on jonoja. Ihan niin kuin Niina tässä sanoi, mutta että itse asiassa niin olen käyttänyt myös aika paljon yksityistä ihan sen takia, että en kehtaa olla aluehallituksen jäsenenä niin tuolla hoitojonoissa julkisella puolella.
Mutta että urheiluvammatkin on tullut kuntoon sitten.
On kyllä, pitää puuta koputtaa.
Sitten katsotaan, löydetäänkö me kenties keskustelussa jotain ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä tuli, ja toivottavasti hyvät terveiset menivät perille. Aloitetaan siitä polttavasta kysymyksestä Kymenlaaksossa. Päätös on tehty, että terveysasemia lakkautetaan. 3 on jo lakkautettu terveysasemista, Jaala, Miehikkälä ja Elimäki. Siinä oli pääsyynä pienet asiakasmäärät. Ja sekin on päätetty, että tässä tulevina vuosina lakkautetaan vielä 3 terveysasemaa lisää. Mutta pitäisikö tämä päätös vielä muuttaa? Mitä sanot, Samuli Sibakov?
No ehdottomasti. Siis tällä hetkellähän on päätetty niin, että Elimäen Miehikkelän ja Jaalan terveysasemat sulkeutuvat, mutta ne ei kuitenkaan olisi saanut aluehallituksen päätöksen mukaan sulkeutua ennen kuin liikkuvat korvaavat palvelut ovat toiminnassa. Itse asiassa demarit teki tästä muutosesityksen, että nämä liikkuvat palvelut pitäisi olla olemassa. Ja minä saan sitten varmaan ihan ensimmäisenä ja ainoana ihmisenä maailmassa niin muutettua perussuomalaisena demareiden jo hyväksyttyä muutosesitystä niin, että demarit lähti siihen itse mukaan. Eli ehdotin, että se muutettaisiin niin se muutosesitys, eli se olemassa sana korvattaisiin sanalla toiminnassa. Eli tällä hetkellä meillä ei ole niitä korvaavia liikkuvia palveluja toiminnassa, vaikka aluehallituksen päätös nimenomaan on tätä edellyttänyt. Ja se on vähän erikoista, ja tästä on kaikki kyllä ryhmät keskustelut ja ihmetelleet sitä virkamiesten toimintaa, että miksei sitä valmistelutekstiä tule sitten päättäjille asti. Mutta ehdottomasti missään nimessä ei saisi lakkauttaa yhtään terveysasemaa, mutta kyllähän niitä joudutaan lakkauttamaan, se on ihan selvä, ja siitä varmaan vallitsee yksimielisyys ainakin aluehallituksessa.
Eli et haluaisi lakkauttaa 3 lisää, mutta varmaan pakko on.
No itse asiassa en olisi halunnut lakkauttaa näitä 3:akaan. Eli minun mielestä henkilökohtainen mielipide on se, että jokaisella kunnalla tai ainakin entisellä pikkukunnalla, kunnan alueella tulee olla jonkunlainen sote-keskus. On se sitten terveysasema tai jonkunlainen palvelupiste. Ja sitten taas voisi karsia näistä isommista keskittymistä niitä yhteen isompaan osoitteeseen. Se toisi kustannussäästöjä myös kiinteistössä.
No entä Krista Karpala, mitä mieltä sinä olet? Pitäisikö peruuttaa päätös, ei enää lakkauteta terveysasemia?
No mä ajattelen, että me tarvitaan semmoista kokonaisvaltaista arviointia tähän. Tämä terveysasemien lakkauttaminen ei ole mikään karttaharjoitus. Eli, ja on täysin samaa mieltä, mitä Samuli tuossa sanoi, että ollaan edellytetty niitä kuntalaisten luo meneviä palveluita. Eli ennen kuin tämä kokonaisuus on meillä selviönä, niin en ole valmis myöskään lakkauttaa, mutta totta kai tässä pitää eteenpäin katsoa. Ja mä ajattelen, että meillä on Kymenlaaksossa ihan valtakunnallisesti todella olla edelläkävijöitä lasten ja nuorten niin kuin perhekeskustoiminnassa. Ja siellähän kootaan saman katon alle perus- ja erityistason. Siellä on kunnan, siellä on nuorisotoimea, siellä on järjestöjen toimintaa, seurakuntaa, kohtaamispaikkaa, yhteisöllisyyttä. Ja siinä se ihminen on asetettu, eli lapsiperhekeskiö, ja palvelut koottu siihen ympärille. Sen ympärillä on verkostomaisesti erilaisia kohtaamispaikkoja. Ja mä ajattelen, että meidän pitää tätä samaa mallia, niin kuin mä haluaisin viedä sen myös sote-keskuksiin. Että me kootaan ne vaativat erityistason palvelut, jotta meillä on osaamista saman katon alla, mutta se ei missään nimessä saa olla mikään niin kuin räjäyttävä voima sille ympäristölle. Eli mä näen nämä, niin kuin meillä on kohtaamispaikkoja lapsiperheille, niin nämä liikkuvat palvelut, ikäihmisten neuvolat, missä tehtiin valtuustoaloitekin. Eli kyllä meidän pitää katsoa sitä niin kuin sateenvarjomaisesti tai mikä se mustekalamaisesti. Ja ennen kuin tämä kokonaisuus on selvä, niin ei voi vaan lakkauttaa ilman sitä kokonaiskuvaa.
Niina Braska.
No, mä oon pyytänyt nyt ohjausryhmän koolle. Meillähän on tämmöinen väliaikainen ohjausryhmä tätä palveluverkkoa varten. Ja pyysin, että tuossa mahdollisimman pikaisesti me saataisiin tämä ohjausryhmä koolle. Ensinnäkin mä en halua jättää seuraavalle valtuustolle sellaista perintöä, jolloin tämä jää ikään kuin roikkumaan tämä tilanne. Nykyisellä aluehallituksella ja aluevaltuustolla pitää olla selvä käsitys siitä, mikä on se tulevaisuuden iso palveluverkkokokonaisuus. Ja mua vähän suoraan sanottuna pelottaa, että ymmärretäänkö meillä nyt ihan organisaatiossa viranhaltijoiden taholla. Me ollaan käyty tästä aika tiukkaa keskustelua tämän palveluverkon osalta ja on väistämätöntä, että me joudutaan priorisoimaan tiettyjä asioita palveluverkon osalta. Nythän tässä oli tämmöinen lisäpiirre, valtion ohjaus, jolloin he pakottivat tekemään tämän ratkaisun vuoden loppuun mennessä. Muuten meidän kaikki investoinnit olisi jäänyt roikkumaan sinne. Me oltaisiin päästy tänä vuonna investoimaan meille tärkeitä investointeja. Ja tämänkin näkökulman valossa niin koen todella raaksi tämän valtion ohjauksen. Se pakottaa tekemään meitä todella huonoja päätöksiä. Ja on ihan samaa mieltä näistä liikkuvista palveluista, korvaavista palveluista. Ja me ollaan, Samuli istuu ohjausryhmässä, niin ollaan useampaan otteeseen vaadittu liikkuvia palveluja, etäpalveluja eteenpäin. Ja anteeksi, olisitohan Kristakin. Joo. No niin, se on aina toi Samuli niin lähellä.
Ihana. Kiitos.
Onneksi Krista vähän muistutti. Joo, no tässä oli muutama muuttuja kyllä. Joo, mutta joo, eli vaaditaan nyt semmoista kokonaiskuvaa.
No nyt kuulkaas, kun mainitsit, että ei ole mikään karttaharjoitus, niin onpas. Minä jaan teille kartat. Okay.
Niin, tässä on nyt Marion omin kätösin on tehnyt tällaisen kartan, jossa on värit ja kaikki. Ja täältä ensinnäkin löytyy punaisella värillä nykyiset päivystykset. Sitten sieltä löytyy nykyiset terveysasemat ja sitten siellä on myöskin lakkautetut, joista tuossa jo puhuttiinkin. Eli Jaala Elimäki Miehikkälä on siellä sitten laitettu omalla värillään. Ja nyt kun katsotte, arvon keskustelijat, sitä karttaa siinä edessä ja mitä tuossa edellä puhuttiinkin, niin jäljellä vielä 3 terveysasemaa sitten liikaa, joka tähän voimassa olevaan päätökseen nojaa. Jos mietitään, että siinä on nyt kartalla Kouvolasta lähtenyt 2 ja Kymenlaaksosta sitten eteläisestä osasta 1, niin mitä sitten karsitaan vielä lisää, mitä jää? Eikö seuraavaksi sitten tehdä niin, että karsitaan etelästä 2 ja 1 pohjoisesta? Samuli Sipakov.
No joo, itse asiassa niin toi keskussairaalan F-osa, muistaakseni F-osa kun valmistuu, niin sen tarkoittaa käytännössä sitä, että Kotkan saaren terveysasema sekä mahdollisesti Länsi-Kotka loppuu ja ne kaikki sulautuu tuohon keskussairaalaan ja minun mielestä se on ihan järkevää, koska onhan se ihan järjetöntä, että muutaman kilometrin säteellä on 3 terveysasemaa ja sitten taas vanhoissa pikkukunnissa tai nykyisissäkin pikkukunnissa, niin siellä ei ole yhtään. Mutta sitten se kolmas, jos minun pitäisi nyt tästä 3 niin kuin yliviivata, niin minä en kyllä yliviivaa sitä 3:atta enää. Eli kyllä näiden 2 pitäisi riittää. Meillä on nyt jo nämä 3 terveysasemaa lakkautettu, ikävä kyllä. Ja se, mistä äsken tuossa puhuttiin ja kysyttiinkin, on, että nämä käynnit terveysasemittain, eli Elimäki, Jaala ja Miehikkälä, siellä on hirveän vähäiset volyymit ollut viime vuosina. Se johtuu siitä, että ne on suurimman osa näistä ollut kiinni.
Jos olisi ihan pakko se valinta tehdä, niin löytyisikö sieltä sitten se, mikä se voisi olla?
No joo, sitten varmaan voisi tuon keskussairaala lopettaa, ei tarvitsisi lopettaa yhtään terveysasemaa.
No sepä kuulostaa mielenkiintoiselta ratkaisulta.
Mitäs siinä vieressä, Krista Karpela?
No, ette tässä on nyt hirveästi eriävää mielipidettä, että jos pitää karttaa katsoa, niin kyllähän nämä pallukat täällä etelässä on lähellä, niin kuin Samuli sanoi, että mä en lähdekään sitä 3:atta tässä että kyllä pitää saada enemmän dataa sitten sen päätöksenteon tueksi, mutta jos karttaa tuijotellaan, niin samoilla linjoilla.
No Niinalla on ollut tässä nyt pisin aika sitä karttaa tuijotella, niin mitkäs 3 sieltä napataan pois sitten vielä?
No tämähän tilanne on juuri se, minkä Samuli kuvasi. Eli Kymsoten aikanahan on tehty jo päätös siitä, että keskussairaalaan tullaan sijoittamaan Kotka ja Länsi-Kotkan terveysasemat. Että jos nyt tällä tiedolla ja tällä puheella, niin tämähän on tehty päätös jo ja siinä meni jo 2. Ja nyt sanon ihan suoraan, mä oon tätä Miehikkälän terveysasema-asiaa ja Virolahti-asiaa funtsannut, niin mun mielestä toi Kaakon kaksikon tilanne on sen tyyppinen, että siellä se terveysasema pitää säilyä. Hamina on edistyksellinen paikka, jossa palvelu sujuu ja siellähän on pitkään harjoitettu erilaisia edistyksellisiä asioita, joten Hamina sitten palvelee välimaastoa tuossa hyvin. Ja en lähtisi minäkään tällä tiedolla. Mulla esimerkiksi on Valkealasta nyt ihan selvää käsitystä, että mitkä ne käyntimäärät on siellä. Että Ratamo ja Katajaharju Kuusankoskellahan tulee ja Kuusankoski tulee saamaan näillä näkymin myös uudisrakennuksen sinne, jonka he on kyllä ansainneet.
Eli se 3 jää nyt sitten puuttumaan. Katsotaan, miten käy.
Joo, jos saa lisätä vielä, kun taas tähän perhekeskusasiaan, niin kyllähän meillä on perhekeskuksiakin sijoitettu nyt, että meillä on Valkealas, meillä on Keltakangas, meillä on Haminassa, meillä on Virolahti Miehikkälä yhteinen, että meidän pitää niin katsoa tätä kokonaisuutta, että kyllä tässä on vielä töitä tehtävänä.
Sitten Samuli Sipakov oli ensimmäisenä sormi pystyssä.
Ei ollut keskisormi, sori. Hei, eli sehän on ihan selkeä, että kun tässä on nyt tämä karttaharjoitus, niin näitä osoitteita, siis HVA:n osoitteitahan on, onko niitä pelkästään niin kuin pohjoisessa 100? Ja niitä pitäisi nimenomaan niitä pieniä yksiköitä niin sijoittaa isompiin yksiköihin. Tämä on ihan eri asia kuin päiväkodit ja ala-asteet, mitä me aina puolustanut pieniä yksiköitä, koska saataisiin niistä seinistä sitten sitä säästöä tosi paljon. Kiitos.
Niina.
Mä haluan lisätä tämän, koska nythän terveyskeskushan on kansanomaisesti, on aika kapea ajattelu. Ja meillä on ihan strategiassa määrätty ja ihan valtion taholta on määrätty semmoinen näkökulma, että meidän tulee satsata matalan kynnyksen paikkoihin. Ja sen vuoksi meidän pitää myös katsoa meidän väestörakennetta. Meillä on alueita, jossa on vähävaraisia, paljon semmoisia huonosti voivia aikuisia sekä lapsia, paljon päihde- ja mielenterveysongelmia, niin ei voi puhua pelkästään terveyskeskuksesta, vaan sitä, miten me voidaan vielä sen matalan kynnyksen palvelu. Esimerkiksi nostan tässä nyt Karhuvuoren alueen Kotkasta, jonne mun mielestä pitää jonkunnäköinen tämmöinen ensiturvapaikka saada, jossa pystytään sitten kohtaamaan tämmöisellä matalalla kynnyksellä tämän tyyppisiä asiakkaita tai kuntalaisia.
Mm. No sitten sellainen fakta, että Kymenlaaksossa on vanhempaa väkeä kuin Suomessa keskimäärin. Teille varmaan erittäin tuttu tieto. Yksi ongelma on päivystyksessä. Siellä saattaa jopa vuorokauden odottaa ihminen seuraavaa paikkaa. No sitä jo ratkotaan tällä hetkellä hyvinvointialueella, että ihminen saisi oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Tässä on mukana sosiaalipalvelutkin. Mutta.
Niin, kuunnellaan tässä nyt, että millä tavalla tätä toista puolta sanottaa hyvinvointialueen johtaja ylilääkäri Tuula Rajaniemi.
Tuen tarve pitäisi pystyä tyydyttämään muutakin kuin meidän hyvinvointialueen toimin. Myös perheiden tuki on tosi tärkeä ja samoin jos on ystäviä, samanikäisten joukkoja, porukoita, jotka yhdessä sitten lähtee liikkumaan, pitää vähän toisistansa huolta. Myöskin sitä seuraa, jota me emme yhteiskunnan varoin voi toteuttaa.
Näin siis johtaja ylilääkäri Tuula Rajaniemi. Ystäviä, yhteisöjä, porukoita, sitäkö se sitten on, että tässä pitää ruveta niitä omia hoitotaitojakin kehittämään, että olisi sitten tätä kykyä tai haalia sitten ympärilleen sellaista väkeä, että voi luottaa siihen, että naapurit ja kaverit hoitaa sitten entistä enemmän. Mitä mieltä tästä olette, Nina Prask?
Tämähän oli yksi vaalikonekysymys, että pitäisikö enemmänkin läheisten ottaa tavallaan osaa siihen omaisten hoitoon. Ja jossain määrin kyllä onhan tämä yhteiskunta muuttunut, mutta se on myös muuttunut siltä kantilta, että nykyään lapsilla, nuorilla, perheillä on harrastukset, työelämä on hyvin paljon ehkä nopeampaa ja tiiviimpää. Eurot myöskin kertoo omaa kieltään, tämä taloudellinen tilanne, jotenka onko siihen oikeasti mahdollisuuksia, niin sitä mä jään pohtimaan. Meillä on kehitetty myös sitten tätä kotiutustiimimallia, jolloin saatetaan turvallisesti keskussairaalasta tai ratamosta sitten kotiin hoitoja, katsotaan, että se ympäristö on turvallinen, mutta sekään ei ole vielä riittävä, mutta kyllä tämä omaisten merkitys yleisesti kansallisesti on noussut kovaksi puheenaiheeksi, mutta mun mielestä se ei ole kyllä ehkä ihan kaikilta osin mahdollista enää tänä päivänä.
Mitäpä Krista Karpelaan ajattelee siitä, että lähipiirille enemmän vastuuta näissä asioissa?
No mä ajattelen, että lähipiiriä ehkä se on se vähän laajempana käsitteenä, että ikäihmiset ei ole yhtenäinen ryhmä, eli kaikille ei sovi niin kuin samat asiat. Eli he, jotka tarvitsevat sitä vankempaa tukea, niin sitä on saatava, mutta haluan tässä jotenkin vielä korostaa sitä, että meidän pitää katsoa, että se kuntalainen, niin hän on se sama ihminen, joka voi tarvitse niitä perus- ja erityistason terveys- ja sosiaalipalveluita, ja hän on meidän kuntalainen, hän on meidän hyvinvointialueen asiakas, hän on järjestöjen asiakas, että jotenkin se, että tässä pitää katsoa sitä kokonaisuutta, ei niin kuin organisaatiokeskeisesti, että meidän niin kuin yhdistyksetkin tekee valtavan hyvää työtä kunnassa ja hyvinvointialueiden kumppaninakin. Että jotenkin se kokonaisuuden hahmottaminen, eikä niin kuin mennä niin kuin siiloissa ja niin kuin organisaatiosta lähtien. Eli yhdistystoiminnan on ääritärkeänä, todella merkittävänä. Ja sitten ne, joilla on omaiset siinä lähellä, niin omien kykyjen mukaan ja mahdollisuudet. Ei voi sanoa, niin kuin, että se on juuri tällä tavalla ja kaikille sama asia.
Näistä yhdistyksistä tuli mulla se mieleen, että esimerkiksi valtio on vähentänyt nyt rahoitusta paljon yhdistyksiltä. Kunnat ovat vähentäneet, eikä hyvinvointialueellakaan sitä fyffendaaleja ihan hirveästi ole. Niin mitenkäs Krista Karpelaan tämän ratkotaan sitten?
Voi kuule, tämä mun leipätyötä on järjestöjohtajana, niin tämä on vaikea kombo tällä hetkellä ja just tämä näin, että kun hyvinvointialueet kaataa ehkä tulevaisuuden, puhun nyt valtakunnallisista ilmiöistä, niin enemmän niin kuin luottaa siihen, järjestöt tulee apua, järjestöitä leikataan, että onhan tämä kestämätöntä. Että kyllä sitä vaikuttamistyötä täytyy tehdä, että ne tulokselliset ja vaikuttavat toiminnot täytyy saada turvattua ja arvioida sitä, että mitkä on niitä täydentäviä palveluita ja just tehdä sitä. Niin kuin, joku asia voi maksaa nyt pikkusen enemmän, mutta sitten taas toisaalta se tuo niin kuin, korjaa taas toiseen suuntaan. Et meidän pitää uskaltaa katsoa ja tehdä niitä vaikutusarvioita, ennakkovaikutusten arvioita ennen päätöstä, niin katsoa sekä lyhyen aikavälin, mutta myös pidemmän. Eli kyllä niin kuin kaikkien kuntien ja hyvinvointialueen ennen kuin leikkaa siitä järjestökentän avustuksesta, niin täytyy nämä arviot tehdä.
Samuli Sibakov, naapurit ja omaiset hoitamaan enemmän sillä tavalla, kun me lähdetään ratkomaan näitä ongelmia.
Niin, no me vastaan ehkä hieman eri tavalla tähän kysymykseen kuin nämä leidit tuossa aikaisemmin, mutta ajattelisin niin, että kun minä olin pikkulapsi, niin minun äitini hoiti minua ja sitten kun minun äitini vanhenee, niin minä hoidan häntä. Eihän se sen vaikeampaa ole. Toki jos hän haluaa sitten johonkin hoitolaitokseen, niin totta kai, mutta näinhän se meni ennenkin.
Sitten on sellainen teille etukäteen annettu tehtävä tai kysymys käytännössä. Ja tähän tietysti toivon tiiviitä ratkaisuja, koska toivon vain yhden ratkaisun. Yksinkertaisia ratkaisuja ei siis ole, mutta mihin te panostaisitte, jotta vanhustenhoito olisi mahdollisimman hyvää? Yksi asia, Nina Brask.
No se on se omaishoito, kyllä on mulla hyvin tuttu ja on sitä asiaa tutkinut paljon, että omaishoidosta saadaan hyvin huokeella myös sitä vaikuttavuutta, eli omaishoito on tutkitusti ympärivuorokautiseen hoivaan nähden vankallakin tukitoimilla niin huomattavasti paljon edullisempaa, ja se vaan vaatii hyvinvointialueelta rohkeita päätöksiä.
Krista Karpela.
No mä haluaisin tukea ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään, eli et heidän arki, hyvinvointi ja toimintakyky turvataan. Eli ne ikäihmisten kotihoitoja, niin kuin Niina mainitsi tässä aiemmin, se kotiutuksen tukitiimi, että tehdään moniammatillisesti ja tuetaan heitä. Niitäkin on, jotkut tarvii enemmän tukea siihen, jotkut vähemmän, mutta turvallista kotona asumista.
Samuli Sibakov.
No minähän kysyisin tietenkin vanhukselta itseltään, mitä hän haluaa.
No sehän oli ytimekäs vastaus.
Niin, lyhyt ja ytimekäs.
Oikein, ihanaa. Nyt välitaputukset. Tekisi melkein mieli antaa. Näin ytimekkäistä vastauksesta.
Mutta et anna kuitenkaan.
En tietenkään, koska olen puolueeton, enkä ole edes vielä päättänyt, ketä äänestän. Että katsotaan, auttaako tämä keskustelu siihen, että mikä se puolue voisi olla. Sitten on vielä asia, josta on keskusteltu myös paljon viime vuosina. Oma lääkärimalli, että jokaisella olisi se oma tietty lääkäri, jonka luokse mennään. Tietysti työikäiset aika paljon on työterveydessä, mutta välillä vaikka perussairauksien takia myös työikäiset käyvät julkisella puolella.
Ja varmaan paljon sellaisia kuuntelijoita, jotka muistaa tämmöisen mallin aikanaan kaukaa. Ysärillä nyt esimerkiksi, että puhuttiin, että menee lääkärille, niin pystyy liittämään sen lääkärin nimen siihen, että kenelle mennään aina samalla.
Niinpä, se on se sama tyyppi, joka tietää jo sen historian. Mutta esimerkiksi tuosta naapurimaakunnasta Etelä-Karjalasta on jo sanottu, että tosi kiva juttu, mutta lääkärit ei riitä. Niin onkos meillä varaa oma lääkärimalli, ja nyt, ennen kuin mietitte pitkiä vastauksia, niin tähän saa vastata vaan kyllä vai ei.
Eli
onko meillä varaa oma lääkärimalliin, kyllä vai ei? Nina Brask.
Ei.
Krista Karpelaan.
Haluan sanoa kyllä.
Samuli Sibakov.
Kyllä.
Radio Suomessa meneillään Kymenlaakson aluevaalikeskustelu. Meillä keskustelijoina paikan päällä Samuli Sibakov perussuomalaisista, Krista Karpelaan kokoomuksesta ja Nina Brask sosiaalidemokraateista. Ja kyllä ei kysymykseen tuossa äsken päästiin. Marilta kuului siis kysymys, että onko meillä varaa tähän omalääkärimalliin. Ja nyt pääsen sitten vähän tarkemmin perustelemaankin. Niinalla oli selkeä ei tuossa äsken vastauksena.
Joo, nyt tulee ne perustelut, eli ei ollut, että haluaisin vastata kyllä, olisin voinut vastata myös niin kuin Kristakin, koska omalääkärimallihan oli silloin 90-luvulla erittäin hyvä kokonaisuus. Siellä oli haasteena vaan, että ne väestövastuualueet nousi niin suuriksi yhdelle lääkärille, ja siinä tuli tämä sama ongelma, niin kuin meillä on nyt, että ne lääkärit ei vaan tällä tietoa riitä. Mutta Kymenlaakson hyvinvointialueella on kyllä kiinnitetty tähän huomiota, ja nyt tulee se kyllä vastaus. Eli kyllä oma tiimimallin kautta lähdettäisiin kehittämään niin, että meillä on oma lääkäri erityisesti sille ryhmälle, joka on paljon palvelua käyttävä, joka myös hyödyttää heitä niin kuin isossa kuvassa ja he eivät ajaudu enää sit sinne erikoissairaanhoitoon, jotenka tätä kautta se vastaus on myös kyllä. Eli lähdetään kehittämään sitä oma tiimi, oma lääkäri -mallia tämän ryhmän kautta heidän tarpeisiin ja silloin sieltä vapautuu sitä muuta aikaa sitten myös näille työssä käyville tai lapsiperheille, kun me saadaan se paljon palvelua käyttävät ryhmät niin kuin kiinni ja heidät hyvään hoitoon, heille vuosikontrollit ajantasaisesti ja tsekkaukset sitten, että se hoitotasapaino pysyy.
No Krista, sinulta tuli ihan tuossa heti alkuun, että kyllä, onhan meillä varaa.
Joo, ja mä etän sanoa, haluan sanoa pois, mä sanon vaan suoraan sen kyllä, niin ei tule kuittiin täältä naapurista. Joo. Mä ajattelen niin, että me ei olla katsottu tätä hommaa vielä niin kuin kokonaisuutena taaskaan, että meillä on esimerkiksi ammatinharjoittajat, lääkäreitä voisi hyvin tulla mukaan remmiin, että ei se, että jotenkin se, että meidän on pakko katsoa rohkeasti eteenpäin ja katsoa, miten voidaan kehittää näitä asioita. Eli tämä ei ole pengottu vielä loppuun. Et meillä on hyvin kyllä lähdetty kehittämään tätä tiimimallia, eikä se oma lääkärimalli tarkoita, että on vain yksi lääkäri, vaan että just on se tiimi, että siinä on hoitajatkin ympärillä. Mutta ei tämä vielä loppuun perattu, että miten me saadaan. Nyt mä en puhu niinku vuokrafirmojen lääkäreistä, vaan tulisi ammattiharjoittajalääkärit mukaan, ja he olisi niinku täydentäisi sitä. Et mä oon tämmöisen niinku monitoimija, monituottajamallin kannalla, että ihmiset saa sitä hoitoa ja apua. Eli tämä on vielä katsomatta, niin sen takia sanon kyllä.
No Samuli, sinä vastasit kanssa, että kyllä, minkälaisin perustein.
Joo, ihan niin kuin Niina tuossa perustelikin. Että kyllä se, eli olen kerrankin demareitten kanssa samaa mieltä. Olen kyllä sanonut monta kymmentä kertaa tässä parin vuoden aikana, mutta joo, eli kyllä se näin menee, että kun sinne perusterveydenhuoltoon satsataan niitä resursseja ja rahaa, niin se on sitten taas pois sieltä erikoissairaanhoidosta. Ja mulla on tästä kyllä ihan omakohtaisia kokemuksia tästä viime vuosien aikana, että on joutunut niin kuin moneen kertaan samasta vaivasta käydä samoilla lääkäreillä ja eri lääkäreillä, ja sitten kukaan ei oikein enää muista ja tiedä, mutta minun mielestä ehdottomasti tällainen oma lääkärimalli tulee. Ja muistan itse asiassa sieltä Ysäriltä, kun olin vielä semmoinen teinipoika just aikuisuuden kynnyksellä, tai välillä tuntuu, että on vieläkin, ainakin aluehallituksen muista jäsenistä. Mutta muistan tämän kyllä. Minusta se toimi tosi hyvin silloin.
Ja muistan, että sillä samalla lääkärillä silloin kun kävi, niin hänen ei tarvinnut aina edes nimeltä kutsua vastaanottohuoneeseen. Hän näytti joskus vain sormella, että nyt on sinun vuoro.
No aluehallituksen puheenjohtaja oli se vinkkaa, kun hän vinkkaa puheenvuoroja. Mutta siihen ei uskalla reagoida.
Älä paljasta nyt ihan kaikkea.
Jatketaan hankalalla osuudella. Ollaan talouden parissa ja jälleen kerran pitää vastata kyllä tai ei. Mutta kuten tiedätte jo, niin me ollaan niin helliä, että annetaan perustellakin. Joka tapauksessa säästettävä on, se on laulu, jota laulamme. Tähän mennessä Kymenlaaksossa ei ole tarvinnut ketään irtisanoa tai lomauttaa, mutta voidaanko jatkossa lomautuksia ja irtisanomisia välttää? Voidaanko siis välttää lomautuksia ja irtisanomisia, kyllä vai ei? Samuli Sivakov.
Kyllä.
Krista Karpelainen.
Siis voidaan välttää.
Nonni, te olette suloisen samanmielisiä. Miksi näin voidaan tehdä Kymenlaaksossa? Niina Praske.
Ensinnäkin iso kiitos meidän henkilöstölle. Meillä on tehty erittäin oikeanlaisia henkilöstökehitysasioita ja meidän henkilöstötyytyväisyyshän on räjähdysmaisesti kasvanut. Meillä on palkkaharmonisointi tehty, meillä on lähtövaihtuvuus laskenut ja sairauspoissaolot laskenut. Me ollaan saatu pelkästään näillä toimilla useamman miljoonan säästö jo nyt. Ja siitä huolimatta meidän henkilöstö on tyytyväisiä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun henkilöstö otetaan aidosti mukaan siihen kehittämiseen ja otetaan se henkilöstön tieto ja taito mukaan, niin me pystytään tehostamaan silloin oleellisesti myös sitä meidän hoitoa eri sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen puolella. Ja muistutan, että pelastustoimi meinaa aina jäädä näistä niin kuin pois näistä keskusteluista. Perustelen ihan sillä, että aktiivisella, hyvällä, systemaattisella henkilöstöpolitiikalla satsaamalla siihen, niin asiakastyytyväisyys pysyy, hoito pysyy hyvänä, me pystytään tekemään muutoksia ja se muutosjohtaminen astuu silloin myös kuvaan.
Täällä nyt kyllä nyökkäiltiin vieressä. Oletteko samaa mieltä?
Aivan samalla linjoilla.
Aivan täsmälleen samaa ja mä ajattelen, että jos lisää vielä tähän, että se ei tarkoita sitä, että jokaisella on se sama työpiste ja sama työn kuva, vaan me myös ollaan kehitetty hyvinvointialueella, että se osaamispolku, sä pystyt kehittämään itseä ja mennä eteenpäin siinä, että niitä muutoksia varmasti tulee, mutta ei niin kuin, että pitäisi lähteä sitten muualle.
Näin sanoi siis Krista Karpela.
Yes.
Saanko ihan lisätä vielä, että tämä mikä tapahtui tässä nykyisen maan hallituksen leikkauspolitiikassa, tämä aikuiskoulutustuki, niin siihenkin on hyvinvointialueella nyt tehty semmoinen urapolkumalli, mihinkä Krista just viittasi. Eli me kannustetaan lähihoitajia etenemään urallaan eteenpäin ja annetaan niihin mahdollisuuksia. Niin mun mielestä ne niin kuin vastaa siihen, että työn ohella pystyy kehittymään.
Samuli Sipakov, lyhyesti.
Joo, ihan tuohon urapolkumalliin vaan, niin en nyt ihan varma, että onko tämä kuinka käytössä pelastustoimen puolella, mutta siellä tulisi ehdottomasti tällä urapolkumalli myös luoda, jos ei ole luotu jo. Osittainhan siellä on, mutta tämä tulisi ehdottomasti ottaa myös sinne käyttöön.
Niin, jos me mietitään Kymenlaaksoa, niin ollaan semmoisessa tilanteessa, että tulevina vuosina eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrä kasvaa. Siinä sitten tietysti pienemmät ikäluokat niin valmistuu samalla ammattilaisiksi. Sitten on paljon sellaisia hyviä asioita noussut esille, että palkat on valtakunnallisesti verrattuna hyvällä tasolla. Työssä on joustoa, etätyömahdollisuuksia tehtävien mukaan sitten tämä opiskelutyön ohessa. Voi käydä toisessa yksiköissä harjoittelussa ja näin poispäin. Paljon on asioita hyvin, mutta minkälaisin ihan konkreettisen keinoin niin saataisiin houkuteltua vielä enemmän ja lisää työntekijöitä Kymenlaaksoon? Samuli Sipakov.
Palkkaus.
Lisää rahaa vaan.
Niin, jostain se pitäisi löytää, mutta kyllähän se on selvää, että mitä parempi palkka, niin työntekijöitä ihan varmasti tulee.
Tämän kaiken säästämisen keskellä onko ihan mahdollisuuksia?
Ei.
No niin.
Lyhyesti ja ytimekkäästi niin. Tämä Krista Karpela.
No mä ajattelen, että kyllä se, että sä pystyt keskittyä siihen omaa professioon, tehdä sitä omaa työtä, jos sä oot sairaanhoitaja, sä pystyt keskittyä siihen sairaanhoitajan työhön, eli työhyvinvointi ja siihen kiinnittäminen ja työkykyjohtaminen ja ilmapiiri, niin kyllä me sillä saadaan. Sana kiiri.
Entäpä Niina Brask, minkälaisen keinon?
Vähän tuohon Kristaan viitaten, mutta sen lisäksi myös se, että me satsataan siihen lähiesimiestyöhön, koska on tutkittu, että kuinka lähiesimiestyöllä on vaikutus työviihtyvyyteen, siihen työn tuottavuuteen. Meillä on joissakin vielä aika isoja tiimejä ja se iso tiimi on kyllä haasteellinen. Joillekin esimiehille se sopii, mutta kyllä meidän täytyy niin kuin satsata tähän lähiesimiestyöhön. Mutta sen lisäksi haluan lisätä, että kuntien elinvoima, eli miten me pystytään houkuttelemaan ylipäätänsä kuntiin asukkaita ja tiedetään Kymenlaakson tilanne, että meillä on tätä poismuuttoa ja väestö vähenee, joka vaikuttaa rahoitukseen, niin yhteistyö kuntien kanssa ja tehdään houkuttelevaa asumista ja elinympäristöä, edullisia vuokra-asuntoja ja kivoja turvallisia asuinalueita.
No niin, sillähän se sitten ratkeaa. Mm. Helppo juttu.
On.
Mutta just tämä, mitä Niina sanoi, korostan tätä yhteistyötä niin kuntien hyvinvointialueiden ja sidosryhmien. Se on erittäin tärkeä.
Meillä toimittaja Maija Tuunila kävi juttelemassa ihmisten kanssa siitä, että joko on oma ehdokas löytynyt ja mitkä on niitä kaikista tärkeimpiä hyvinvointialueen asioita, joihin halutaan satsata tai haluttaisiin, että satsataan enemmän ja sitä kautta tehdään myös se oma äänestyspäätös. Käydään kuuntelemassa.
Marjo Vuonos Paavola, aiotko äänestää aluevaaleissa?
No ehdottomasti.
Joko on ehdokas löytynyt?
Kyllä on.
Oliko helppo?
Oli ehdottoman helppo.
Huolestuttaako täällä hyvinvointialueella tällä hetkellä joku asia, mihin haluaisit parannusta?
No kyllä mä ajattelen lasten ja nuorten asioita ja vanhusten asioita, että ne on ihan lähellä niin kuin yksityiselämän ja työnkin puolesta, niin on iso huoli, mihin tämä menee.
No mihin se on menossa? Mikä se huoli on?
No ainakin se, että lapset ja nuoret tarvii palveluita niin ASAP kuin mahdollista. Muuten ne ongelmat ja pulmat perheessä syvenee ja eihän vanhuksellakaan aikaa niitä palveluita sitten odottaa.
Jarno Ollikainen, meinaatko äänestää aluevaaleissa?
Kyllä olen ajatellut äänestää.
Joko sä olet löytänyt ehdokkaan?
Maalikoneen on tuossa ainakin Ylellä itse asiassa täyttänyt, mutta en ole vielä valikoinut varsinaista, ketä äänestän.
No minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, että kenet sä lopulta valitset?
No kyllä aika paljon tietysti näiden lasten asioita tällä hetkellä tulee mietittyä. Ehkä niiden kautta myös valittuu sitten sopiva ehdokas. Että.
Näin mietiskeltiin muun muassa tuossa Maijan Gallupissa. Siellä nyt aika vahvasti lapset ja nuoret nousi esille näissä kommenteissa. Ja tästä mieleen juolahtaakin sitten se kysymys, että pitääkö tähän satsata enemmän ja kaiken säästön keskellä tietysti se jatkokysymys, että onko meillä varaa satsata sitten lapsiin ja nuoriin vielä entistä enemmän. Samuli Sipakov perussuomalaisista.
No joo, ehdottomasti tulee satsata lapsiin ja nuoriin enemmän, koska heissä on meidän tulevaisuutemme ja he sitten joskus päättävät meidän asioistamme, kun me ollaan vanhoja.
Pitäisikö tässä tehdä sellaista priorisointia, että jostakin pois ja sitten lapsille ja nuorille enemmän?
Hallinnosta pois.
Entäpä Krista Karpelaan kokoomuksesta?
No joo, mä oon yli 25 vuotta tehnyt erilaisten perheiden kanssa töitä ja se on se syy, minkä takia mä oon lähtenyt politiikkaan niin kuin alun alkaa ja mulla on 4 lasta ja ei ollut mikään helpoin polku heidänkään kanssa, että pystyn tälleen niin kuin äitinä myös tähän, että meillä on erittäin paljon niin kuin haasteita lasten ja nuorten, meidän pitää satsaa lasten ja nuorten, en edes puhu matalan kynnyksen, vaan kynnyksettömistä mielenterveyspalveluista ja heidän osallistamisestaan mukaan tähän yhteiskuntaan, että se on aivan selvä vastaus, että kyllä, priorisointia ja siellä pitää lapset ja nuoret olla siellä kärkänä.
Mistä se priorisointi sitten on pois?
No tämä on semmoinen kysymys, eli et ei mä rupea sanomaan, että joltain tietyltä pois. Mä ajattelin, että meillä on paljon semmoisia asioita, että meidän pitää tutkia niitä yksikkökustannuksiakin. Eli meidän pitää saada läpinäkyvät kustannukset, jotta me tiedetään, missä me voidaan vielä parastaa, missä me voidaan tehdä kustannustehokkaammin ja meidän pitää jakaa sitä tietoa eri hyvinvointialueiden kesken. Eli se ei ole yksilitteistä, että tämä tulee ja tämä pois. Me pystytään varmasti kustannusvaikuttavammin tehdä asioita, kun me tiedetään ne kustannukset.
Niina Brask, sosiaalidemokraateista.
No lastensuojelu on yksi mun, lastensuojelu ja lasten ja nuorten asiat on yksi mun vaaliteemoista. Siellä mua huolestuttaa, on tutkinut tässä viime aikoina meidän lastensuojelutilannetta ja tänään itse asiassa kuultiin, kun oltiin tuossa henkilöstöjaostossa Kristan kanssa, minkälainen se meidän tilanne on ja jos nyt oikein kirjasin, niin 442 lasta on tällä hetkellä lastensuojelussa. Me ollaan THL:n tilastoissa kärjessä, se ei ole ihan suoraviivainen se tilasto, mutta kyllä se kertoo tiettyä kuvaa meidän maakunnasta ja se, että mihin meidän pitäisi puuttua, niin tämä on jo sitten niinku todella korjaavaa, lastensuojelut ja huostaanotot, jotenka palataan sinne alkuperäiseen matalaan kynnykseen ja tämän tyyppisiin, ja se lähtee itse asiassa jo varhaiskasvatuksesta koulun kautta sitten sinne nuoruusikää. Ja useimmiten on tutkittu, että syy on vanhempien päihdekäyttäytyminen, huumeet, tämän tyyppiset asiat, jotenka se koko perhe tulee hoitaa ja kiinnittää siihen perheiden hyvinvointiin. Ja tämä, mistä Krista puhuu aina ansiokkaas perhekeskusmalli, niin me ollaan siinä hyvin pitkällä ja mun mielestä sitä täytyisi vielä kehittää eteenpäin.
Aha, tosi lyhyesti.
Sijoitettuna 400.
Se oli hyvä faktan tarkistus siellä vieressä. Sitten siirrytään pelastuspalveluihin. Ensi vuonna valtuusto tekee pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Eli käytännössä funtsitaan sitä, että hankitaanko uusia paloautoja ja pannaanko rahaa öljyntorjuntaa ja mitä tehdään paloasemille. Niin kysyn tiiviisti seinistä. Pitäisikö Kymenlaaksossa tarkastella paloasemaverkkoa, eli käydä läpi sitä, että tarviiko karsia? Samuli Sibakov.
No joo. Itse asiassa mä oon 1,5 vuotta aikoinaan vuoropalomiehenä tuolla teollisuuden parissa työskennellyt, tiedän asiasta jotain. Mehän sitä ollaan tarkasteltu jo, tai sitä on tarkasteltu aikaisemmin Kymenlaakson pelastuslaitoksen aikana, ja tällä hetkellä meidän paloasemaverkosto on aika hyvässä kunnossa. Et siellä on siltä kyllä VPK ja Pioneerien VPK sekä muistaakseni sitten tuo Korjan ambulanssihalli, mitkä on tällä hetkellä niin kuin tekosessa, mutta se on aika hyvällä mallilla, siellä on hyvät paloasemat.
No niin, täällä nyökkäiltiin vieressä. Ollaanko me tästä samaa mieltä?
Meillä on siis tällä hetkellä verkosto on tosi hyvässä kunnossa ja sieltä ei ole mun mielestä mitään pois otettavaa. VPK on se, joka tukee ehdottomasti meidän toimintaa ja niitä tulee myös tukea, koska meillä on haja-asutusalueita, jossa me tarvitaan ehdottomasti VPK:ta.
No niin. Sitten öljyn torjunta. Se on tullut lähelle. Kouvolassa Kalson tehtaalla oli öljyvuoto tänä talvena ja Suomenlahdella seilaa huonossa kunnossa olevat tankkerit, jossa on öljyä. Sitä nyt vartioidaan tarkasti Natonkin silmin. Niin pitäisikö hyvinvointialueen panostaa tähän öljyntorjuntakalustoon nykyistä enemmän ja nipistää sitten jostain muusta toiminnasta, kuten vaikka jättää muun kaluston uusintaa sitten vähäksi aikaa sivuun ja panostaa tähän nimenomaan öljyntorjuntaan? Mitä sanot, Niina Brask?
No valmius ja varautuminen on hyvinvointialueella tällä hetkellä täysin keskiössä, ja siihen me ollaan, siis se on viikoittaista tämä valmius ja varautuminen, ja erityisesti siellä sitten tämä öljyntorjunta, ja se ei ole ihan niin yksiselitteinen asia tämä öljyntorjunta, koska siellähän on rajapintoja, mitkä alueet kuuluu kenellekin, joten kai esimerkiksi kunnalla on oma vastuu öljyntorjunnasta, ja pelastustoimi tietysti omalta puoleltaan sitten vastaa siitä. Pelastustoimesta ei ole otettavissa kyllä mitään rahaa pois, se on kyllä ihan selvä fakta, että me tarvitaan se meidän kaikkien turvallisuutta.
Krista Karpela.
Joo, siis mä oon pelastusjohtajan kanssa tästä asiasta just kanssa käynyt keskusteluja, eli pitää olla kalusto siinä kunnossa, että pystyy näihin uhkiin olla varautunut, mutta on samaa mieltä, että sieltä ei ole kyllä pois otettavaa sieltä pelastustoimen budjetista, että tämä on sitten mietinnän paikka, mutta pitää olla kunnossa kalusteet meillä.
Samuli Sipakov.
Se on itse asiassa yksi minun keskeisimmistä aluevaaliteemoistani, eli tulee panostaa öljyntorjuntakalustoon. Mistään ei tarvitse ottaa pois, EU:lta voi tähän hakea rahaa, ja minun käsittääkseni se työ on jo aloitettu.
Nonni, hienoa, saatiin sekin ratkottua.
Meillä alkaa tässä olla pikkuhiljaa niin sanotusti aika paketissa ja keskustelupaketissa. Iso kiitos keskustelijoille.
Kyllä, keskustelijoina Nina Brask sosiaalidemokraateista, Krista Karpelan kokoomuksesta ja Samuli Sipakov perussuomalaisista.